អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានប្រកាសពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតស្តីពីការបិទការស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងលោកអៅអាននិងការសម្រេចបំបែកសំណុំរឿង004សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូបង្ហាញថានៅថ្ងៃនេះសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតបានជូនដំណឹងទៅដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង004និង004/01ថាកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងអៅអានបានបញ្ចប់សហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតក៏បានចេញដីកាសម្រាប់បំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអៅអានចេញពីសំណុំរឿង004ហើយបង្កើតសំណុំរឿងថ្មីគឺសំណុំរឿង004/02សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបង្ហាញថាសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញដីកាសម្រេចដាច់ដោយឡែកមួយដោយកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងអៅអានយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង66ស្ទួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបិទកិច្ចស៊ើបសួរដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំទៅលើអៅអានតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសា1975ដល់ថ្ងៃ6មករា1979កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងអៅអានបានបើកដំណើរការនីតិវិធីបន្ទាប់ពីទទួលដោយការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី3ដែលសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008បន្ទាប់មកសំណុំរឿង004បានពង្រីកវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរតាមរយៈនៃការសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមដែលសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2014ព្រមទាំងថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាសម្រាប់បំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអៅអានដោយសារថាជនត្រូវចោទមានសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីសម្រាប់ឬបទចោទប្រកាន់នឹងគាត់ដោយឥតពន្យាពេលយូរដើម្បីអាចចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របអនុលោមតាមវិធាន67និងវិធាន21នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដែលដីកានេះអាចជាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬក៏បញ្ជូនជនត្រូវចោទទៅជំនុំជម្រះដោយយល់ឃើញថាកិច្ចស៊ើបសួរលើជនត្រូវចោទម្នាក់នេះនៅក្នុងសំណុំរឿង004នៅតែបន្តដំណើរការនោះទើបយើងយល់ឃើញថាដើម្បីជាប្រយោជន៍យុត្តិធម៌គឺត្រូវបំបែកនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងអៅអានចេញពីសំណុំរឿង004នីតិវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យសំណុំរឿងអៅអានទទួលបាននៅការសម្រេចសេចក្តីអំពីបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលកិច្ចស៊ើបសួរដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ក្នុងសំណុំរឿង004នៅតែបន្តដំណើរការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានលើកឡើងពីប្រវត្តិនៃកិច្ចស៊ើបសួរសំណុំរឿង004កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងទៅនឹងអឹមចែមនៅក្នុងសំណុំរឿង004បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃ18ខែធ្នូឆ្នាំ2015នឹងបានបំបែកនីតិវិធីនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដើម្បីបង្កើតសំណុំរឿង 004/01 ហើយសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់ការិយាល័យសហប្រញ្ញានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហើយសហប្រញ្ញាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពរនិងមេធាវីការពារក្តីក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបរួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតកំពុងតាក់តែងដោយការដំណោះស្រាយដែលរំពឹងថានឹងចេញនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី1នៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងយឹមទឹកនៅក្នុងសំណុំរឿង004នៅតែបន្តដំណើរការយឹមទឹកត្រូវបានសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015សូមរំលឹកថាដើមឡើយសំណុំរឿង004មានអតីតមេខ្មែរក្រហម3នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមលោកអៅអាននិងចុងក្រោយលោកយឹមទឹកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនៅឆ្នាំ2016តុលាការបានប្រកាសបំបែកសំណុំរឿង004ទៅជាសំណុំរឿង 004/01 ដែលមានជនត្រូវចោទគឺអ្នកស្រីអឹមចែមសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតក៏បានដាក់ជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថ្នាក់មជ្ឈិមនៅក្នុងសំណុំរឿង004ដែលរួមមានអ្នកស្រីអឹមចែមលោកយឹមទឹកនិងលោកអៅអាននិងសំណុំរឿង003មានលោកមាសមុតឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាមនុស្សឃាតដែលជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ1956អុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងនៅការដ្ឋាននិងតំបន់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់មជ្ឈិមទាំង4នាក់ មិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននោះទេពលគឺមានតែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលចាស់ជរា2នាក់គឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាដែលកំពុងចាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគាររបស់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយកំពុងតែសវនាការលើសំណុំរឿង 002/02 ខណៈដែលជនជាប់ចោតជាមេដឹកនាំកំពូលខ្មែរក្រហមទាំង2នាក់នេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង 002/01 ជាមួយគ្នានោះអតីតមេគុកទូស្លែងលោកកាំងកយុហៅដូចក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សំណុំរឿងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមដោយតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។